Elektrika herêma Kurdistan Edeb Sistemê Smart Meter Keftekarî. Di preskonferansekî de rêveberê giştî elektrîka duhokê endaz yar Kemal Mihemed Saleh. Behsa rewşa elektrîka herêma Kurdistanê prangê giştî û ya duhokê prangê taybetî kir. Daxuya kirin ku herêma Kurdistanê pêdivî 4500 megawattên elektrîkê heye. Taku 24 demjimêra hawlatiya elektrîk hebit.
Lewma ef egerit megutiyin ku çendî mehevle sucuyin bargiranit kefte ser mehatata ser xutota karab hata hedeki berzet bi lewma wezareta karabî piştevaniya hukmeta herêma Kurdistanê rabû projeyekî ku reform kirina ya jêrxana wezareta karabî ew jî danana sistemekî ye manana sisteme ye hendijne smart network on smart grid
av sisteme de hawlatil dif pedviya khu elektrike war grid disan de jesutuna muhawila u deinen hawlat yarız garben parizge haduk 308 megawatt en elektrike edgehna hawlat yan wa da bu yazda damjmeran elektrika nishtimani Bu havlat ya hay. Selam balayı denge Amerika. Dohak.